Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojnë. Presidenti Barack Obama thotë se nuk mund të bëhen krahasime mes Kosovës dhe Krimes, pasi në Kosovë njerëzit janë vrarë sistematikisht. Serbët e Veriut nuk janë duke u integruar në institucionet e Kosovës, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Forcat ruse lirojnë 6 ushtarë Ukrainas, 5 të tjerë mbetën në paraburgim. Moti i Lig ndërpret kërkimet për aeroplanin e zhdukur. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama gjatë vizitës së tij në Evropë sot po qëndron në Itali. Në këtë shtet, presidenti Amerikan pritet që të takohet me Papa Franciskun, ndërsa pritet që të trajtojnë temën e dallimeve në mes të pasurve dhe shtresave të varfra. Obama në Rom ka arritur pas një fluturimi që e ka realizuar mbrëm natën pas 3 ditësh bisedime me udhëhecit e Bashkimit Evropian në Hagë dhe Bruksel në lidhje me krizën në Ukrainë pas aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. Obama gjatë vizitës së tij në Itali pritet që të takohet me kryeministrin dhe me presidentin e atjeshëm. 6 ushtarak Ukrainas që po mbahen nga forcat proruse në gadishullën Krimea janë liruar derisa 5 të tjerë ende mbeten në paraburgim. Ushtarakët ishin arrestuar nga forcat proruse kur këto të fundit kanë sulmuar bazat ushtarake në gadishullën e aneksuar të Krimes, bazat të cilat i kanë marrë më pas nën kontroll. Presidenti Ukrainas Oleksandr Turchinov ka shfaqur shpresën se sot në Kiev do t'i takojë ushtarët e liruar. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel tha se Rusia gjatë ditëve të fundit i ka lëvizur forcat e saj edhe më afër kufirit me Ukrainën, ndonse ishte zotuar se nuk do ta bëjë një gjë të tillë. Gjatë një takimi që ka zhvilluar me homologun e tij britanik Philip Hammond, Hagel tha se rusët po vazhdojnë të shtojnë forcat e tyre. Hagel tha se kishte marrë garanci nga ministri rus i Mbrojtjes Sergei Shogu gjatë javës së kaluar se Rusia nuk do të pushtojë Ukrainën. Hammond tha se pavarësisht se çfarë ka thënë ministri rus apo zyrtarët e tjerë rus, këto deklarata duhet marrë me dyshime. Moti i keq që po mbretroni ka ndaluar sërish kërkimet ajrore për gjetjen e avionit të Malaysia Airlines, i cili pretendohet se ka rënë në Oqeanin Indian. 11 avione ushtarak dhe pesanie që ishin bërë gati për të shkuar dhe kërkuar më shumë se 100 pjesë që tashmë janë vrejtur e që besohet se i takojnë aeroplanit të zhdukur, janë anuluar. Anulimin e operacionit të kërkimit për shkak të motit të ligë kanë bërë media autoritetet australiane, të cilat edhe po koordinojnë operacionin. Në përfundim të takimit të Ligës Arabe, udhëhecit arab në Kuwait kanë hedhur poshtë kërkesat për mbështetje më të madhe ushtarake ndaj forcave opozitare siriane. Sipas një deklarate të lëshuar pas përfundimit të Ligës Arabe, liderët të 22 vendeve bën thirrje për zgjidhje politike të konfliktit trevjeçar në Siri. Liga Arabe gjithashtu e ka dënuar regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjen e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuko. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Silvie.
Mandati e Uleksit është aktualizuar këto ditë. Çfarë thon gazetat rreth kësaj teme?
Po, Selvie, burimet besueshme të gazetës Tribuna kanë thënë se misioni i Bashkimit Evropian, qoftë me emrin e Ulex apo me një emër tjetër, do të vazhdojë të punojë në Kosovë dhe për të paktën 2 vjet të tjera. Sipas po këtyre burimeve, misioni nuk do të dorëzojë të gjitha kompetencat ekzekutive institucioneve vendese, siç pretendohet në një projekt dokumenti i qeverisë Kosovës, i cili është prezantuar Brukselit nga ministrat Haredin Kuçi e Bajram Lexhepi. E përditshme Tribuna ka mësuar nga burime ndërkombëtare se qeveria e Kosovës i kishte ofruar BE-s propozimin që Uleksit të mbyllë rastet në procedurë sipër dhe të mos hap raste të reja, nga që këtë mision e pretendonte të zhvishte të gjitha kompetencat ekzekutive. Në vend të leadershipit në ndjekjen e rasteve të cilësuara si të nxehta, Prishtina i kishte ofruar Uleksit si detyrë të qëndronte anash në rolin e këshilluesit dhe mbikëqyrësit për të parë se si dhe sa po punojnë institucionet e shtetit më të ri evropian në fushën e sundimit të ligjit. Përndryshe, e përditshme Tribuna thekson se autoritetet ndërkombëtare i kanë paralajmëruar në disa raste institucionet vendose se trajtimi krimeve të rënda dhe korrupsionit në nivelin e lartë pasaj çështja e krimeve të luftës dhe një roli i theksuar i Bashkimit Evropian në veri të Kosovës diktoi nevojën e vazhdimit të mandatit të Uleksit me disa kompetenca ekzekutive. Selvie.
Pavarësisht se nuk është caktuar data për zgjedhjet e madjas afati kohori fushatës zgjedhore, subjektet caktuar në një formë kanë nisur fushatën. Si e komentojnë këtë gazetat, Zenel?
E përditshmja zëri Selvie vlerëson se fushata zgjedhore prej 15 ditësh, aq sa parashikon ligji, nuk do t'i mjaftojë kryeministit Hashim Thaçi për të kërkuar vota gjithandej Kosovës, andaj ka disa ditë që me premtimet për rritjet pagave, vendet të reja të punës, themelimin e ushtrisë moderne, arsim cilësor, bujqësi si në Holandë, ka filluar fushatën para kohë. Në këtë kontekst, gazeta sjell vlerësimet e ekspertëve zgjedhor dhe të profesuesve të partive opozitare, të cilët fushatën e kryeministit Thaçi e konsiderojnë të jashtëligjshme. Njohësit e çështjeve zgjedhore konsiderojnë se çdo aktivitet i udhëheqësve të subjekteve politike i cili ngjason me ndonjë aktivitet paraparë me ligjin për zgjedhjet dhe rregullën e veçantë për fushatën zgjedhore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mund të merret si fushatë kundërligjshme, shkruan postierash në këtë temë përditshmja zëri Selvie.
Çfarë mund të veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë çështjen e tenderve. Gazeta vlerëson se tenderomania është ves vështiri shëruëshëm i mekanizmit shtetëror kosovar dhe si do që të riformulohet ligji, zyrtarët Finog do të gjenë hapsira manovrimi për të favorizuar operatorët e preferuar prej cilve fundja do të pikoj diçka. Gazeta sekson se asnjë qeveri, qoftë ajo qendrore apo komunale, asnjë kryeminister a minister për 13 vjet rresht nuk ka mundur të rezistojë joshjes së tenderve. Përndryshe, kjo praktik duhet të marrë fund një herë për gjithmonë, thot gazeta, ndërsa prokuroria duhet të zgjohet të bëjë punën e saj. Antikorrupsionit mos merret me statistika, por të denoncoj rastet. Duke vjedhur shtetin, po shkatrohet e sotmja dhe e armia Republikës sonë, thekson gazeta, duke vënë pas se është koha që me tender të shpërblehen ofertat dhe projektet më të mira dhe më të dobishme për qytetarët, për shtetin dhe buxhetin e përbashkët.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se krahasimi i Kosovës me situatën në Krimej është i papërshtatshëm për shkak se njerëzit në Kosovë janë vrarë dhe brutalizuar me vite të tëra. Këto komente Obama i ka bërë të mërkurën gjatë fjalimit të tij të mbajtur në Bruxelles. Detajet e deklaratave të tij i ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA-ja dhe NATO-ja nuk duan konflikt me Rusinë dhe se kriza në Ukrainë nuk është fillimi i një lufte të re të ftohtë. Obama i ka bërë këto komente gjatë fjalimit të tij në Galerinë e Artëve të Bukura në Bruksel. Presidenti amerikan ka thënë se krahasimi i Kosovës me situatën në Krime është i papërshtatshëm për shkak se njerëzit në Kosovë janë vrarë me vite të tëra para se NATO-ja të merrte aksionin e saj.
Only intervened after the people of Kosovo were systematically brutalized and killed for years.
NATO-ja ka ndërhyrë vetëm pasi njerëzit në Kosovë janë brutalizuar dhe vrarë sistematikisht me vite të tëra, ka thënë Obama. Ai ka kujtuar se Kosova ka shpallur pavarësinë e saj vetëm pas konsultimeve dhe bashkëpunimit të ngushtë me komunitetin ndërkombëtar. Një gjë e tillë sipas Obamës as përafërsisht nuk ka ndodhur në Krime. Nuk ka asnjë dëshmi të dhunës sistematike kundër rusëve etnik në Ukrainë. Udhëheqja e Rusisë është duke sfiduar të vërtetat dhe duke bërë për pjekje të rishkruaj hartat, ka theksuar presidenti i SBA-s. Sipas tij, veprimet e Rusisë në Ukrainë paraqesin një moment global të provës. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa nuk kanë asnjë interes në kontrollimin e Ukrainës dhe se SBA e NATO nuk kërkojnë konflikt me Rusinë.
This is not another cold war that we're entering into.
Kjo nuk është një tjetër luftë e ftohtë në të cilën jemi duke hyrë. Në fund të fundit, ndryshe nga Bashkimi Sovjetik, Rusia nuk udhëheq asnjë blok të shteteve, asnjë ideologji globale, është shprehur Obama. Ai ka pranuar se situata në Ukrainë nuk ka përgjigje të lehta, por ka thënë se çdo vend i NATO-s duhet të ndajë një pjesë të barrës së mbrojtjes. Obama po ashtu ka thënë se është absurde të mendohet se Çebaja ka bërë konspiracion me fashistët në Ukrainë, nocion ky që përdor Rusia për aktivistët që janë çuar kundër regjimit të ish-presidentit Ukrainas Viktor Janukovych. Nuk ka qenë Amerika ajo që ka mbushur Majdanin me njerëz, kanë qenë ukrainasit, ka thënë Obama. Ai po ashtu ka pranuar se nuk ka asnjë mënyrë për të larguar Rusin nga Krimea, por ka thënë se për aq kohë sa Çebaja dhe aleatët e saj mbeten të bashkuar, populli rus do ta kuptojë se nuk mund të arrijë sigurinë, begatinë dhe statusin që kërkon. Obama ka përsëritur paralajmërimet se nëse udhëheqja ruse vazhdon në të njëjtin drejtim, ajo do të izolohet edhe më shumë. Krimea, gadishulli jugor i Ukrainës, është aneksuar këtë muaj nga Rusia pas një referendumi të cilin Kievi dhe Perëndimi e kanë cilësuar si të paligjshëm.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Analistët në Prishtinë thonë se zhvillimet në veri tregojnë se serbët e atjeshëm realisht nuk janë duke u integruar në institucionet e Kosovës. Sipas tyre, serbët e veriut janë duke nxituar që të krijojnë një identitet që i dallon prej pjesës tjetër të Kosovës në mënyrë që ky dallim më vonë të formalizohet. Me analistët Ardian Arifaj dhe Shpend Kursani ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zhvillimet e fundit në veri e konfirmojnë frikën dhe shqetësimet që kanë ekzistuar në Kosovë lidhur me marrëveshjen e prillit të vitit të kaluar në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe gjasat që të ketë ndryshime thelbësore në pjesën veriore të vendit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sinjalet e qarta për këtë, sipas tyre, janë mbledhja e përbashkët e kuvendeve të komunave veriore, miratimi statuteve të këtyre komunave duke shkelur ligjet e Kosovës, flamuri identik i katër komunave me ngjyrat e ngjashme me atë të shtetit të Serbisë, si dhe simbolet dhe vulat që i referohen rezolutës 2024 të Këshillit të Sigurimit. Analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se zhvillimet në veri po tregojnë se marrëveshja e Brukselit nuk ka qenë e qartë në detaje.
Këta konfirmojnë pra edhe ndryshimet në statutet edhe logot ose simbolit që po përdoren në pjesën veriore të Kosovës, pra dëshmë atë frikën që sidomos pjesa veriore Kosovës, katër komunat me shumë serbë atje, ende nuk e pranojnë Kosovën si shtetë tyrë dhe janë duke nxituar të krijojnë së pari një identitet të dallueshëm që i dallon pa prej pjesës jetët Kosovës, e pse jo mande kjo të ngrihe i kjo dalim në kualitet dhe të theksoj dhe ma tepër dhe mënyra më formale që dalim i pjesës veriore nga pjesa tjetër e Kosovës.
Marrëveshja e Brukselit mundësoj mbajtjen e zgjedhjeve lokale në komunat veriore, por analisti tjetër i çështjeve politike Shpend Kursani thot për Radio në Evropa e Lirë se zhvillimet e fundit në veri po dëshmojnë se si rezultat i zgjedhjeve lokale, strukturat paralele në këtë pjesë të vendit nuk u integruan në institucionet e Kosovës.
Ishte më herët u pranuan nga institucionet e Kosovës si formë zyrtare e çështjeve dhe aferave që do të ndodhin në veri. Këto veprime të sërbëve në veri natyrisht nuk janë vetëm të njanshme, por këtu përgjithsin e manë dhe qeveria Kosovës dhe ajo e Sërbisë, të cilat negocion për të gjetur zgjedhjen e problemit të veriut, ndërkat që kjo situatë të njëshme të regon se qka në fakt që në kanë marrë vesh kryeministat ndërmjet veti për veriun e Kosovës.
Me gjitha të analisti Kursani shpre mendimin se serbët e veriut dhe Serbia po përpichen që të realizojnë atë që kanë mëtuar që nga viti 1999, ndarjen e veriut të Kosovës, por si pas ti kjo po bëhet në mënyrë që nuk do të bie ndesh me rrethanat rajonale dhe ndërkombëtare. Por analisti Arifaj ka thënë se Prishtina zyrtare duhet të bëjë përpjekje maksimale dhe të artikuloj qartë se është në interes të bashkësisë ndërkombëtare mos cenimi integritetit të Kosovës, si dhe ruajtja e shtetësisë së saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Presidenti Barack Obama thotë se nuk mund bëhen krahasime mes Kosovës dhe Krimes, pasi në Kosovë njerëzit janë vrarë sistematikisht. Serbët e veriut nuk janë duke u integruar në institucionet e Kosovës, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Forcat ruse lirojnë 6 ushtar Ukrainas, 5 të tjerë mbetën në paraburgim. Moti i Lig ndërpret kërkimet për aeroplanin e zhdukur. Kështu pra, pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.